Афоризъм за данас. Слободан Симич.
Želeo bih da promenim svet. Imate li neki svetliji i veseliji sa cvetićima?
Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobrodošli u Klub 2. Moje ime je Milena Božević-Manić. Današnji gost emisije je dr. Dejan Masliković. On je stručnjak za digitalizaciju u oblasti kulture i primjenu informacionih tehnologija. Dejan Masliković već dve decenije radi u uvođenju informacionih tehnologija u naše najvažnije ustanove kulture, od Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je radio na početku karijere, preko Ministarstva kulture, na poziciji pomoćnika ministra, do Instituta za društvene studije. Masliković obavlja važan posao za digitalizaciju kulturnog nasljeđa, a istovremeno je ekspert za inkluziju. Dejane, dobar dan, hvala vam što govorite i što ćete nama i našim slušajcima pojasniti važnost digitalizacije za kulturu baš na Radio Beogradu 2 kanalu kulture.
Dobar dan vama i dobar dan vašim slušajcima i hvala na pozivu.
Uvek interesantno pričati šta sve mogu moderne tehnologije danas da donesu, a tiče se dostupnosti informacije iz oblasti kulture, budući da često govorimo o zloupotrebi, pogotovo kod mlađih interneta i društvenih mreža. Pa bih vas zamolila, ono što nisam rekla slušalcima, da ste doktorirali baš informacione i komunikacijne tehnologije na multidisciplinarnim studijama Univerzitetu u Beogradu, magistrirali ste kulturologiju, a inače ste likovni umetnik diplomirani vajer na Fakultetu likovne umetnosti. Vi ste spojili nekako i umetnost i digitalizaciju, odnosno tehničke nauke, što mnogima ne polazi za rukom. Pa kako je krenuo taj vaš put?
A ja sam odabrao da studiram ono što volim i što sam želeo da studiram, a to je bilo vajarstvo na likovnoj akademiji i eto, put se otvorio, upisao sam, završio sam i ta znanja koja sam stekao na likovnoj akademiji su mi kasnije u radu jako pomogla. Ta metodičnost, studioznost, taj pristup različitim materijalima mi je jako pomogao da mogu da se snađem i u drugim nekim oblastima i tako je moja karijera i krenula više u neku teoriju kulture, na magistarskim postdiplomskim studijama na Univerzitetu umetnosti i postdoktorskim studijama u rektoratu Univerziteta, Beogradskog univerziteta. I spojio sam kulturu, informacijone komunikacijone tehnologije, odnosno društvene i prirodne nauke. Sada recimo možemo slobodno reći da bez te multidisciplinarnosti i nema nauke i da je ta multidisciplinarnost u stvari i najprimenjenija grana nauke gde i kad razvijate neki informacioni sistem, vi ne možete bez krajnjeg korisnika, znači s vama mora da učestvuje i onaj ko će koristiti taj sistem, odnosno ako je to zdravstvo, ako je to kultura, tako da ne možemo govoriti o nekim, osim o fundamentalnim naukama, matematika.
E sad da to prevedemo na nekako najjednostavniji jezik. Šta naš slušalac sada koji sedi pored kompjutera može dobiti uz pomoć istog iz domena kulture? Može da poseti muzej, može da uđe u Narodnu biblioteku Srbije. Vi ste godinama radili na tome zajedno sa stručnicima iz zaista naših najvažnijih ustanova kulture.
Pre ovog pitanja odgovorit ću na ono prvo koje ste postavili, šta je značaj digitalizacije, odnosno šta je značaj ili ulog informacijne komunikacijne tehnologije u današnjem društvu. Mi se nalazimo, možemo reći, u nekoj četvrtoj industrijskoj revoluciji, odnosno neki to pominju i kao postinformacijono društvo, kada više se ne radi ni o brzini prenosa informacija, nego se radi o količini prenesenih informacija. Šta to znači, recimo, običnim građanima? Vi nemate danas čoveka da ne koristi pametni telefon, Android ili iOS, iOS aplikaciju, nemate nekoga ko ne zna da radi na računaru, to se više ne postavlja kao uslov za primanje na neko radno mesto, to se podrazumeva. Svi imamo kablovske televiziju u svojim domovima, koje je takođe napredne informacijne komunikacijne tehnologije, tako da kućni aparati su nam već svi digitalni, da ne govorimo o automobilima koji svi imaju neki mikroprocesor ili veći procesor u sebi, tako da jednostavno mi možda nismo ni svesni.
Hteli, ne hteli, mi smo.
Svesni ili nesvesni, ali mi već koristimo informacijnu komunikacijnu tehnologiju u svakodnevnom životu preko mere koje možda nama naš izbor, nego nam je to već negdje nametnuta navika. Tako da, digitalizacija kao proces je nešto što je neminovno, nezaustavljivo i nešto gde naše društvo ide. Ja verujem da postoji opasnost, pomenuli ste da se ljudi možda i plaše toga. Ljudi su se plašali lokomotive, parne mašine kad je došla, kad je bio prvi prikaz filma.
Ali smo svesni i zloupotrebe u svakodnevnoj.
Naravno, zloupotreba u svakoj tehnologiji zloupotreba postoji, u svakom napretku postoji zloupotreba, tu vidi, svako može da vidi neki svoj prostor za neke malverzacije, dodatnu zaradu, nečiste radnje, ali zato postoje neki organi koji će se baviti time. Tako da građani ne bi trebali da budu u opasnosti od zloupotrebe.
Ali mladi i deca, a i mi stari smo često zatrpani nekim naslovima koji nas možda ne interesuju, ali kada gledamo na tim pametnim telefonima mi ih pročitamo. Šta je vaš savjet? Evo sada, sedimo pored računara, ukucamo koji muzej i šta će nam izaći da vidimo, recimo ako već ne možemo da posjetimo, naravno najbolje je uvek uživo, ali šta možemo iz domena kulture da sve sebi priuštimo?
Pa postoji niz aplikacija koje su napravljene u poslednjih recimo 4-5 godina, koje u nekoj meri su u stvari digitalni vodiči kroz postavke ili određene izložbe ili kroz celokupni muzej u Srbiji. I mi imamo nekih 70-ak aplikacija, odnosno digitalnih vodiča koji su postavljeni, mogu da se nađu na internetu, naravno svi su besplatni, mogu da se preuzmu i vi možete recimo da uživate iz svog doma da pogledate muzej na otvorenom Staro selo sa Jerogojnju, Golubačku tvrđavu, muzej Vojvodine, Viminaciju, možete da pogledate postavke u Narodnom muzeju, galeriji Matice Srpske, razne arheološke lokalitete po Srbiji, tako da sve te aplikacije na jedan edukativan i zanimljiv način predstavljaju to kulturno dobro, približavaju ga različitim vrstama, različitim generacijama, znači i mladima i starima i nekoj srednjoj generaciji, i ono što je bitno, vi možete da birate količinu sadržaja koju ćete konzumirati. Nema svako isto vremena i nema svako isto interesovanja i nema više svako strpljenje da se zadrže na određenoj stranici, tako da vi možete da dozirate sami sebi koliko vam informacija treba. To je negde prednost savremene digitalne tehnologije, da vi možete da prilagodite nju sebi, a možete i da isključite određene sadržaje koje vam nisu bitni. I
Muzej Vojvodine ima za mlade veoma zanimljivu aplikaciju i korisnu.
Jeste, e-sveznalica, to je krenule kao prvo e-lepeza ili e-sveznalica, gde su na različitim materijalima bili prikazani određeni sadržaj iz muzeja, kasnije to prešlo u digitalnu formu, tako da deca kroz neku vrstu igrice prolaze i uče o nekim bitnim kulturnim dobrima koje se nalaze u muzeju, prvenstveno o šlemovima koji su unikatni i jedinstveni i nalaze se tri u muzeju Vojvodine i nigde na svetu nema tri u jednom muzeju, ukupno ih je 9, to su rimski vojni šlemovi koji su u celosti sačuvani i restaurirani, rekonstruisani i konzervirani i dostupni su javnosti, ali ovaj putem su i u digitalnom formatu dostupni. Mladima je to interesantno, postoji recimo strip otkud šlem u Babinoj bašti, gde je ispričana priča kako su nađeni ti šlemovi u ovaj bašti, gde je baka jedna iskopala šlem pa se uplašila pa je stajao dosta vremena zatrpan dok ona na kraju nije prijavila, ali kao strip je prikazan deci i pobuđuje veliku pažnju korisnika, pogotovo mladih, dolaze tu na radionice, prolaze kroz tu e-sveznalicu i uče. Takvih primjera ima dosta i u Narodnom muzeju i u muzeju Kikinde, pa čak i u nekim manjim muzejima po Srbiji, uslovno rečeno manjim, koji su shvatili da bez digitalne tehnologije i bez svog prisustva na internetu i na društvenim mrežama ne mogu da pridobiju publiku. Svi sada kad hoćemo da radimo nešto, od konzumiranja hrane, do odlaska u pozorište, bioskop, planiranja putovanja, kupovine, bilo čega, prvo se obratimo Google, pretraživaču, da vidimo gde šta ima. Tako i ljudi kada planiraju svoj kulturni život, prvo pogledaju na telefonu šta ima, pa onda mogu da izaberu predstavu, bioskopsku predstavu, pozorišnu predstavu, odlazak u muzej, da kupe kartu online i da onda odu. Tako da to skraćuje vreme naše koje nemamo i daje nam dodatnu motivaciju da koristimo sadržaj iz kulture i da budemo kulturni i da odlazimo u ustanove kulture i da oplemenjujemo svoju dušu i da nam digitalna tehnologija služi kao pomagalo da ostvarimo to što treba.
A služi istovremeno i kustosima koji, zahvaljujući informacionim tehnologijama koje ste uveli preko Ministarstva kulture, imaju bolji pregled o svakom predmetu muzeju.
Kao što svaki činovnik sad u Srbiji ili radnik koristi kompjuter sa određenim informacijalnim sistemom za svoj rad, tako su i ustanove kulture uvedeni informacijalni sistemi, znači biblioteke, arhive, zavode zaštitu spomenika i muzeje i galerije i svi kustosi, bibliotekari, arhivisti i zaštitari koriste informacijalni sistem da olakšaju sebi posao, unoseći sve podatke o nekim kulturnim dobrima, pokretnim, nepokretnim ili nematerijalnom kulturnom nasleđu, oni sebi olakšavaju posao, sve imaju na jednom mestu, sve o nekom kulturnom dobru se nalazi u informacijalnom sistemu koje oni koriste, bez obzira da je to knjiga, skulptura, slika, tvrđava, manastir ili neka arhivska građa, mogu da razmenjuju podatke sa drugim kolegama, što ubrzava proces rada i ono što je u suštini za državu bilo najbitnije, uvođenje tih informacijalnih sistema koji postoje i u prosveti, u zdravstvu i u drugim oblastima, jeste transparentnost rada. Vi možete da vidite ko koliko radi, ko šta radi, način na koji radi, ne u smislu sada nije to neka kontrola, cenzura, da veliki brat sve gleda. Ne, nego prosto događaju se greške, događa se da ne znamo svi sve, moramo da učimo. Korišćenjem digitalne tehnologije, odnosno informacijskog sistema, nama je taj rad i procedure su unificirane, trajne, nema izmišljena procedura, nema one, pa takva je bila praksa do sada, ne. Postoji procedura usklađena sa zakonom i podzakonskim aktima, gde vi onda samo po njoj radite, ubrzan je proces, šef može da kontroliše koliko radi, tako da to je prednost.
I ne bih završila sa kontrolom, opet što rekla ste, velikog brata. Bitno je da je to širokom auditorijumu nekako najjednostavnije da vidi ukoliko ne može već uživo, znači dostupno je svima pre svega.
Suština jeste u digitalizaciji da su podaci svima dostupni na određeni način, korisnicima krajnjim, znači publici, kroz razne aplikacije koje postoje da oni mogu da vide to kulturno dobro bez odlaska u neku ustanovu, odnosno da se upoznaju s njim, a više podataka steknu odlaskom, mogu da saznaju...
Šta sada kliknu, recimo, neko je pored kompjutera i šta treba da ukuca da bi došlo do tih, na koji način da se uloguje?
Pa, recimo, može... Narodna biblioteka Srbije ima digitalnu biblioteku gde je u repozitorijumu se nalazi velika količina, sad ne znam tačan broj, on stalno raste, velika količina digitalizovanih publikacija gde oni mogu da vide čitave knjige u digitalnoj formi, u PDF formatu ili nekom drugom dostupne njima za naučno-istraživački rad, za pisanje raznih seminarskih radova, doktorskih radova, pa i beletristike koje možete da skinete i da čitate kod sebe kući.
Nastavljamo razgovor sa Dejanom Maslikovićem, stručnjakom u oblasti digitalizacije, kulturne baštine i inkluzije.
Levo passo certo, o rosto afogueado, leva junto ao peito um recado que enfeitiçado logo irá deixar, onde eu saiba ela encontrar. Levas-me de roda como um furacão, tomas-me os sentidos e a razão. O teu mundo é outro, diz-me quem te seu, a esfera em que não cai o mundo que é só teu. leva uma pergunta nos lábios escondida. Queres ficar comigo toda a vida? E a cada dia posso então dizer tudo o que sente só de haver. Leva-me contigo se me achas capaz, tudo o que eu possa herdar. Levo-te comigo, seja então assim, nem que por instantes lembra-te de mim. Se o que lhe pede é demais, tudo o que sente é demais. Corpo à deriva, ébrio de paixão, soltam-se as amarras. Levam dia a dia, ano a ano, lado a lado, tempo juntos, tempo acumulado. Lágrimas lavadas, laivos de traição, corpos esgotados, restos de paixão. Riso que se estranha, dor que apetece, tanto do que fica, cedo se esquece. Leva-me contigo, se me achas capaz, que eu possa e de dar. Levo-te comigo, seja então assim, nem que por instantes lembra-te de mim. Levas-me de roda como um furacão, tomas-me os sentidos e a razão. O teu mundo é outro, diz-me quem te seu, a esfera em que não cai o mundo que é só teu. Fica aqui dito e ponto final.
Daj mi, slatki Bože, daj mi sutra. Daj mi da se radujem, daj mi. Meni mnogo ne treba. Vidi drvo da poraste, da se kuća okreči, da se deca ne uplaše. Od te noći, od tog dana, od svih sila što nas bune, slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se nastavim, daj mi.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
13 časova 18 minuta, slušate Klub 2, Radio Beograda 2. Gost emisije je dr. Dejan Masliković, stručnjak u oblasti telekomunikacije, odnosno informacionih tehnologija u oblasti kulture, Vajer po svom osnovnom obrazovanju, umetnik u svetu kompjutera, ali možemo tako Dejane da kažemo?
Može, naravno.
Da li vajate sada nešto?
Pa ne. Tu i tamo uradim neki crtež, ono iz svog zadovoljstva, ali ne. Mislim, za to ipak treba posebni uslovi za vajanje, to nije jednostavno, ne može čovjek od kuće. Mislim, može u nekom manjem obliku, ali ne.
Uglavnom ali ste spojili, rekli smo na početku emisije, umetnost i nauku, koja je sad i takako važna u današnje vreme, predstaviti kulturno nasljeđe, pričali smo o muzejima, o Narodnoj biblioteci, evo poezija uživo i naš radio je digitalizovan, može da se prati preko društvenih mreža, ova emisija može uvek na podcastu da se presluša. To je važno kada govorimo o inkluziji, budući da nas sluša dosta ljudi koji su na neki način kojima potrebna inkluzija. Vi ste ekspert iz te oblasti i baš ste se usavršavali u inostranstvu, pisali ste u međunarodnim naučnim stranim časopisima, izlazili su vaši radovi. Šta je ono što digitalizacija može da donese tim našim korisnicima, tako da kažem, slušalcima?
Pa pre svega da kažem da bez nauke stvarno nema ništa. Nauka je osnov, što god čovjek treba da radi, mora da se da ima neki naučni pristup, odnosno da odredi metodologiju kojom će da pristupi određenom problemu i da reši taj problem. U svom radu sam uvek težio da prvenstveno uradim neke istraživanja, da vidim kako je stvarno stanje na terenu, kako je stanje u društvu ili u nekoj grupi koji treba da se posveti određeni projekat, pa tek onda da se taj nađe metodologija, rešenje da se projekat realizuje. Baveći se informacijom i komunikacijom tehnologijom i usmerenjem ka nauci i teoriji u umetnosti, došao sam do određenih saznanja da određene grupe društvene, marginalizovane grupe, nemaju pristup svim sadržajima kojima osobe bez invaliditeta imaju pristup. Tako da sam u tom nekom smislu počeo da se bavim inkluzijom, odnosno uključivanjem osoba sa invaliditetom u sve društvene tokove, boraveći u inostranstvu, najviše u Velikoj Britaniji i Francuskoj, stekao sam određena znanja i iskustva kako se, kako pristupiti, kako, koju naučnu metodologiju izabrati da bi se poboljšao kvalitet života osobe sa invaliditetom.
Dajte nam primere.
Pa, recimo, tehnologija je sada toliko napredovala da osobe, najveći problem je u suštini, evo da krenemo od toga, najveći problem je u suštini komunikacije osoba sa invaliditetom sa društvom, prvenstveno sa javnim ustanovama, tamo gde treba da ostvare određena svoja prava i da zadovolje određene svoje potrebe, bilo da je to obrazovanje, zdravstvo, neke poreske olakšice ili neke administrativne radnje, izdavanje dokumenata. Mi smo došli do zaključaka da je komunikacija sa državnim organima u periodu pre 10 godina pa dalje bila jako loša. Odnosno da državni organi nisu uopšte predvideli mogućnost komunikacije sa osobama sa invaliditetom ukoliko one nemaju pratnju ili na nekim posebni način ne zadovoljavaju svoje potrebe. Tako da smo mi došli do zaključka da je informacijona i komunikacijona tehnologija jedan od najadekvatnijih načina, najjednostavnijih i najefikasnijih da se njima omogući prava komunikacija. Tada smo se povezali sa Ujedinjenim nacijama, odnosno sa Međunarodnom unijom za telekomunikacije, koja je 2015. godine podržala organizaciju jedne velike konferencije u Beogradu pod nazivom Uloga informacijone i komunikacijone tehnologije u razvoju inkluzivnog društva. Dve godine pre toga je izašla jedna preporuka Ujedinjenih nacija o smernicama za primjenu informacijone i komunikacijone tehnologije u komunikaciji sa marginalizovanim društvenim grupama.
I sad kroz primjer, pre ovog razgovora smo razgovarali, rekli ste mi da osoba koja je gluvo nema može da dođe da kod službenika u banci da on ima program i da on može da razume njene pokrete.
Jeste, razvijen je servis, mislim da je to Savez gluvih i nagluvih radio, da na šalteru šalterski službenik posjeduje tablet gde osoba koja ima probleme sa govorom može znakovnim jezikom da se obrati preko, znači, kamere snime, da se obrati gestalnom tumaču koji će onda to prevesti službeniku i moći da bude pružena usluga osobi koja
je... Gde je to zaživjelo? U kojim ustanovama?
Pa taj projekat je promovisan skoro, pred novu godinu i on će zaživjeti u jedinicama lokalne samouprave, tamo gde upravo osobe sa invaliditetom i zadovoljavaju te neke svoje osnovne administrativne potrebe i dobiju neka svoja prava na socijalnu zaštitu, na tuđu negu i pomoć ili na personalnog asistenta.
A šta je sa ustanovama kulture i osobama sa inkluzijom? Imamo i dan danas neke ustanove kulture gde ljudi sa kolicima ne mogu da priđu.
Pa tu možemo da razvijemo sada tu fizičku pristupačnost od pristupačnosti sadržaja. Mi smo, ja u svom radu uvek insistiram da fizička pristupačnost nije bitna ako vi nemate šta da ponudite unutar ustanove osobi sa invaliditetom. Ako vi imate određene sadržaje, vi možete da ih prezentujete upravo pomoću informacijne komunikacijne tehnologije raznih aplikacija osobama sa invaliditetom bez da moraju da dođu u tu ustanovu. Znači, one mogu da dođu do knjige, svi imaju čitač teksta, ako govorimo slepim i slabovidim, na telefonima, čak i razvijen jedan Alfa Num na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu, domaći softver za prepoznavanje teksta, odnosno čitanje teksta, i razne druge aplikacije koje im olakšavaju da pristupe sadržajima. Deo sajtova naših ustanova kulture je pristupačan za osobe sa invaliditetom. Sve ove aplikacije i digitalni vodiči su pristupačni za osobe sa invaliditetom u određenoj meri. Znači, ne svim kategorijama invalidnosti, ali u najvećoj meri su pristupačne slepim i slabovidim, gluvim i nagluvim, a korisnicima kolica naravno da su, ako nisu multipla oštećenja, su dostupni. Fizička pristupačnost naših ustanova jeste problematična iz više razloga. Većina naših ustanova kulture se nalazi u objektima koji su pod zaštitom države. Još uvek je kod nas u praksi neki, da kažem tako, zastareo način odnosa prema spomenicima kulture, tako da su neke intervencije u smislu ugradnje rampi, liftova ili nekih intervencija na objektima građevinskih ne prolaze baš tako često kod Zavoda zaštite spomenika i ne dobija se odobrenje za to. Inače, u recimo Ministarstvu kulture, odnosno Istorijski muzej Srbije koji se nalazi tu u zgradi, ima lift za kolica, Narodni muzej je pristupačan, Muzej savremene umetnosti, to su svi ovi muzeji koji su novi rekonstruisani, Muzej Vojvodine i dosta nekih muzeja po Srbiji je pristupačno za osobe s invaliditetom.
Šta je sa autističnim osobama, odnosno decom? O tome je jako velika potreba, čujemo od roditelja iz udruženja. Kako njima približiti? Rekli ste da se bavite veštačkom inteligencijom.
Da, pa to je nešto novo što sad krećemo da se bavim, ja i tim sa kojim radim krećemo da se bavimo, zato što veštačka inteligencija je nešto u što ceo svet, odnosno društvo u celini, civilizacija naša, ulazi opet, da kažem, svesno ili nesvesno, plašeće se šta to donosi i kakav krajnji ishod primjene veštačke inteligencije može da bude. Opet, ja mislim da je tu neznanje i dovoljna neinformisanost ljudi i da se sve to drže tako nekom velom, pod velom tajne, ali kada su u pitanju deca sa autizmom, u poslednje vreme je primetan porast različitih sindroma iz oblasti autizma.
Vi pratite svetske trendove. Šta je sada u svetu? Čini se nekako da su te marginalizovane grupe mnogo uključenije u sve.
Suština je što trendovi su da se na prvo mesto njima obezbedi pristup informacijama. Nakon toga dolazi do pristupa znanju, odnosno obrazovanju. I kada ste vi već njima dali informacije, kada ste im omogućili znanje, vi ste njih, oni mogu profesionalno da se ostvare. Automatski mogu da se samozaposle, da nađu posao i da se, žargonski rečeno, uhlebe negde i da ne budu teret državi. Zvuče ružno kad se kaže teret, ali oni su, budžetska davanja za njih su u tom smislu dvostruka. Prvo odvajate za socijalne davanja njima, više za socijalnu zaštitu koju oni ne plaćaju. Kada se zaposle, oni su sami ti koji plaćaju svoje zdravstveno osiguranje, penzijono osiguranje i nema više socijalnih davanja za njih, a oni su...
Ali najveći benefit je njihovo samostaljivanje.
Naravno, prvo, to su vrlo inteligentni ljudi. Oni mogu da se brzo uklope u društvo, mogu da daju veliki doprinos društvu, pogotovo što imaju, da kažemo, možda malo više vremena nego osobe bez invaliditeta.
Šta njima nude najnovije aplikacije?
Pa, ono sad što se rade neke istraživanja i primjena veštačke inteligencije kada su u pitanju osobe s invaliditetom, to je na nivou personalnih asistenata za osobe s invaliditetom, gde može neko da vodi računa o terapiji koju neko treba da primeni, može da vodi računa o lakšem i konfornijem ponašanju u sobstvenom domu, glasovnim komandama, da se upali svetlo, ugasi svetlo, da osoba kod kolicima ne mora non stop da odlazi, da obavlja neke radnje koje nisu olakšane, naručivanje hrane, kupovina, sve može da bude glasovnim komandama, određene navike veštačke inteligencije već može da zna i da prepozna kod osoba koje su osoba sa invaliditetom, kod autistične dese čak može da prepozna određenu raspoloženje, gestikulaciju lica, tako da veštačka inteligencija u nekim zapadnim zemljama se primenjuje recimo u staračkim domovima kao, odnosno uređaji koji koriste veštačku inteligenciju se primenjuju kao partneri nekim starim ljudima u domovima, pravim društvo, pričaju s njima, igraju šah, komuniciraju, mogu da im pozovu neku dragu osobu, da im puste neki omiljeni film, tako da neke interakcije između ljudi i uređaja koji koriste veštačku inteligenciju na nivou olakšavanja životnih potreba već postoji. Naravno da se razvija, kao što se razvija i za samostalno upravljanje motornim vozilima, za obavljanje određenih radnji u proizvodnim pogonima, tako da i na ovom nivou olakšavanja nekih životnih potreba osoba sa invaliditetom se koristi veštačka inteligencija. Još i u razvoju nema široku primjenu, ali polako ulazi u sve pore društva.
Dok vas slušam, razmišljam koliko je sve to na jedan način dobro, a sa druge strane rekao bi neko da je to postalo, i govorimo sve češće o globalizaciji i gosti u našim emisijama, bez duše. Lepo je da kompjuter pomogne čoveku, ali ipak je najbolje da čovek pomogne. Pa gde naći tu granicu? Kako povući?
Pa ja mislim da je to stvar svakog čoveka posebno. Znači, to je individualna i lična stvar, da mi sami moramo i dalje raditi na usavršavanju sebe i svojih kapaciteta.
Ako vi morate da imate kompjuter da vam pravi društvo i da sa vama igra šah,
naravno,
da vam bude prijatelj.
Onog trenutka kad smo seli u automobil nema dušu, svi koristimo automobil. Mobilni telefon nema dušu, televizor nema dušu. Mi te uređaje koristimo. Mi sami moramo biti svesni da moramo da povučemo granicu između onoga što nama koristi i da mi ne postanemo robovi toga. Znači i veštačke inteligencije, uređaji koji koriste veštačku inteligenciju i svi pametni telefoni, svi uređaji moraju, to mladi pogotovo treba da shvate, to je nešto što nama služi. Živeti u tom virtualnom svetu nije dobro. Znači nikako nije dobro, pogotovo za mlade ljude koji jednostavno počinju da komuniciraju međusobno na drugi način. Koriste skraćenice, one smiley emoji za prepisku sa drugarima, da ne govorimo uplivu stranih reči, izraza u srpski jezik, tako da to je nešto što celo društvo mora da radi na tome i da bude svesno, i jako je bitno s decom raditi. Nikakve zabrane i to ne daju efekta, ograničavanje aplikacije koje ograničavaju pristup interneta deci, to nikako ne, mislim, u nekom segmentu može da koristi, ali nikakve zabrane nisu dobre. Znači, deca moraju da se upoznaju sa prednostima i manama informacijne komunikacijne tehnologije, naročito sa uređajima koji koriste veštačku inteligenciju, da prepoznaju šta je to što oni njima nudi kao komercijalnu uslugu.
Da oni njima budu gospodari, hoćete
jeste,
da kažete.
Da gospodare uređajima, ne da uređaj gospodare njima. Mi smo sad svesni da mi sad pričamo o nekoj temi i vama i meni će se pojaviti na mobilnom telefonu posle to o čemu smo pričali, reklame za to ili tekstovi o tome. Telefon već prepoznaje sve i on radi. Znači, veštačka inteligencija već ušla u telekomunikacione sisteme i tu postoje neki pozadinski proces.
I reklame. Ako govorimo o nečemu, ali, onda posle vidimo reklame da se nešto kupi.
Ali vi morate biti toliko snažni i toliko puni znanja da možete to da prenebregnete, odnosno da ne dopustite da to upravlja vašim životom, nego da vi koristite to da bi se vama olakšao život.
To je funkcija i medijske pismenosti na neki način, znači da upoznamo šta su sve, pa i našu decu i mlade, šta su sve zamke tih novih tehnologija, ali o tome ćemo posle muzičke numere.
Yourself another day. You your worst way, but you can't run away, and you can't run away. You can be safe, you can go astray, you can change your friends all different ways. You can drug and drink to blow your mind away, but you can't run away, you can't run away. The truth you won't believe, so you say I act naive, try to stay human. Don't give you want receive, so simple and so clear. The truth you won't believe, so you say I act naive, try to stay human. Don't give you want receive, so simple and so clear.
Gost emisije Gutenbergov odgovor u petak od 16 časova biće ovogodišnji dobitnik nagrade Beogradski pobednik, pisac Goran Petrović.
Gost emisije Klub 2 je Dejan Masliković, doktor, ali ne za doktor informacijono-tehnoloških nauka, vajar, magistar iz oblasti kulture. Dene, jako zanimljiva i neobična biografija i vaš put, rekao smo. Radili ste na početku u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i bili ste prvi PR u istoriji ove visoko naučne i umetničke, da kažemo, ustanove. Pa kako se to desilo?
Pa to je bilo negde 2007. godine. Pre toga sam isto radio u Ministarstvu kulture i znači otvorila se ta pozicija tadašnje rukovodstvo Srpske akademije nauke i umetnosti je shvatilo potrebu da naša najviša akademska i umetnička, naučna i umetnička ustanova ostvari neki bolji odnos sa javnošću, odnosno da svoj rad predstavi i približi građanima Srbije. Svi znamo koliko je bilo raznih napada i posle onog čuvenog memoranduma i koliko je bilo napada na Srpsku akademiju i koliko su krivili akademiju za mnoge stvari. Međutim, akademija je jedna stvarno vrhunska naučna ustanova gde sede naši najveći umovi iz svih oblasti nauke i kulture i umetnosti. I pojavila se posto potreba da javnost bolje sazna šta se to događa u akademiji, čime se akademija bavi i kako ona doprinosi razvoju našeg društva. Tako da, da, to je bila prva praktično PR funkcija u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, gde uz podršku tadašnjeg rukovodstva je razvijena tako neka strategija za predstavljanje rada akademije, uvođenjem redovnih konferencija za medije, onda newsletter, odnosno obaveštavanje o radu akademije, izradom novog sajta gde se predstavila akademija, pozivanjem raznih drugih ciljnih grupa, ne samo naučne zajednice, na događaj koje pravi akademija, i tadašnje rukovodstvo je uvelo dosta nekih događaja koji su više bili za popularizaciju rada akademije i nauke nego samo za...
I tu da pomenemo kulturu, izložbe i muzičke predstave, odnosno koncerte i profesora akademika Dimitrija Stefanovića, da, i njegov hor i muzikološki institut. Koliko to može da se sada istraži, budući da je Srpska akademija nauka i umjetnosti, znamo, delom digitalizovana? Šta tu možemo da saznamo, recimo?
Pa da, akademija ima razvijeni centar za digitalizaciju u okviru akademije. Pa vi, recimo, možete kompletno legat Olge Jevrić da vidite u digitalnoj formi, čak i u virtualnoj realnosti, odnosno 3D objekte, i da sve ono što je sad, recimo, bilo na izložbi, pa i više od toga iz legata, može da se pogleda online internetu. Koncerti su svi dostupni. Takođe i veći deo izložbi koje se održavaju u akademiji. Inače, akademija ima stvarno veliku produkciju kulturno-umetničkih sadržaja, ne samo kroz koncerte koji su dva puta nedeljno, nego i neke dodatne koncerte, izložbe koje su Galerija Srpske akademije nauke i umetnosti, najprestižnija galerija ne samo u Srbiji, mogu da kažem i šire, i sa svojim pozicijom i sa programom i sadržajima koje ima, pa i sa umetničkom zbirkom, koju, odnosno fondom koji posjeduje akademija. Sve je to manje više dostupno online i pomenuću ovaj veliki poduhvat, to je digitalizacija Miroslavog Jevanđelja, koja je sada akademija radila uz podršku Ministarstva kulture, koje posle dugo godina i nekoliko pokršaja sad urađena na pravi način.
Pomenula sam i hor, odnosno institut, muzikološki institut SANU, koji je veoma važan i za Fakultet muzičke umetnosti, a inače za srpski narod. Da li on ima digitalizovan zvuk? Znamo da oni imaju CD-ove sa pravoslavnom muzikom.
Da, oni su imali sad na raznim nosačima i starim nosačima, pa nekim voštanim pločama. Na raznim nekim nosačima su imali snimljen zvuk i neke svoje terenske istraživanja koje su radili. To je u većoj meri digitalizovano. Ne mogu da kažem da li je dostupno ili nije. Svakako tome treba obrade i to je više u naučnu svrhu i ne bi bilo neinteresantno publici. Ali ono što izađe iz tih naučnih radova, to je svakako dostupno u digitalnoj formi kroz razne zbornike naučnih radova ili snimke predavanja i konferencija. Tako da Muzikološki institut jeste uradio veliki napor. Isti taj napor su uradili drugi instituti. Matematički institut SANU je jedan od vodećih naučnih ustanova koje se bavi digitalizacijom u smislu kreiranja određenih smernica i organizovanjem konferencija Nacionalnog centra za digitalizaciju, tako se zove taj njihov program, gde su oni negde praktično utrli put digitalizacije, naročito u kulturi.
Dene, hvala vam puno. Proletilo je ovih 45 minuta i možda za kraj samo da ponovimo da je digitalizacija kulture jako bitna, da su sadržaji dostupni svima, ali da moramo da se ograničimo, ili tako? I da pametno upravljamo.
Nas mora da bude, znači naše kulture mora da bude na internetu, ona mora da bude dostupna i mi moramo da zauzmemo mesto koje nam pripada u tom virtualnom svetu. Prave se veliki podaci, baze velikih podataka i sada je sve u podacima. To je novo zlato ili nova nafta 21. veka i mi moramo tu da nađemo svoje mesto, tako da moramo samo sebe kontrolisati da ne upadnemo u te zamke, a ta tehnologija koju ipak čovjek kontroliše ne može da nam naudi.
Hvala vam puno što ste bili
Hvala
gost Radio Beograda 2. Današnju emisiju realizovala se muzički urednik Karolina Živanović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić, moje ime je Milena Božević-Manić. Čuli ste našeg gosta, eksperta za digitalizaciju. Pažljivo sa računarima i birajte sadržaje iz kulture. Možete već da posjetite sad Narodni muzej.
Tako je.